qalampirdan gapiramiz. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Ukraina sharqidagi Lugansk viloyati hududida joylashgan Severodonetskdagi aeroport va sanoat zonasi to'liq bosib olinganini ma'lum qildi. Bu haqda u ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozib qoldirgan. Severodonetsk sanoat zonasi va aeroporti to'liq bosib olindi deb yozgan Qodirov. Qodirovning so'zlariga ko'ra, aeroportda tozalash ishlari olib borilmoqda, uning butun hududi nazorat ostida. Bundan tashqari, u Severodonetskdagi azot zavodi hududidan 800 nafar tinch aholi qo'yib yuborilganini aytgan. Shuningdek, Baruski aholi punktini tozalash ishlari olib borilmoqda. Ukraina mudofaasining qiyin nuqtalaridan biri uzoqqa yaramadi deya qo'shimcha qilgan Qodirov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.